أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما أرسلنا فيكم لکہ سرنگی کے لے گلے دے منگا پتا سکے رسولا منکم یو اول العظم پیغمبر رسول انستاس دے جنسنا استاس دے قومنا یتلو علیکم چی لولی پتا سبان دے آیات نازمان نازل شدہ آیاتنا و احکامات ويزكيكم او ساس دباتن اسلاكي ساس فاقي ساس اخلاق و ساس نفس فاقي ساس في جكم دنیا سي فائشات لذتون دي لغري جكم لغا فاقي التطهير طهارت اثر كده ظاهر تو ہی ظاهر جسا جامع پاقی کی بدن پاقی او تذکیت باتن اصلاح تو ہی اخلاق صفا قول نفس صفا قول دو نفس اصلاح قول تخریض حکم پابن قول ويعلمكم او تاسة التعليم دلقي الكتاب القرآن الكريم الكتاب كم كتاب جناز الشوية دي فدي نبي والحكمة او دا دانايا دا سمج او دا غيف الصفاء دا هم دا تبياني. ويعلمكم او تاسة التعليم دلقي ما دا اغفر لم تكونوا كنوا تاسة تعلمون كتاسة رسول دي یعنی تاسو داسی خبر تاسو قی کہ تاسو پاغی بانے نہ کوئی دے نہ بے کوئی دے شوئے لہذا فکرونی تاسو ما یاد کہے پر اطاعت باندے پر محبت باندے اللہ وینو اذکرکم رب تاسو نیاد یاد کم پر مزید نعمت باندے پر مزید احسان باندے وشکرولی او زما شکر ادا کے زما دے نعمتون شکر ادا کے دا ما چکم رسول راولی گو تاسو تمی کعبہ بدل کلا تاسو منظم پہ ولا تکفرون کفران نعمت مکوئے ناشکری مکوئے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو آقسان تو سیمان راول استعینو مدد حاصل کے تاسو بسبر پسبر سرا ضبط نفس فرزان خابو کے والسلاح کمون سرا خدای سر رابطہ ان الله مع الصابرين بشك الله سرد صبر كون كنا دين لخدای امداد و نصر مرد دار صابرين سرد. ولا تقولوا مو يساس لمن فحق دا اغشا كي يقتل في سبيل الله جدا الله فلان كي اغشا شهيد كي شوه قتل كي شوه لي نتاس دا غبارا كي مو يساس امواتا مرد جدا مرد يغنه بل احیاء بل جاغی جمدی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تشت شعور نشتا تعلمون دا انسان غیر علم توی علم نشتا شعور دا حیوانات واقعی توی تشت شعور نشتا تاسو کی اگر سمجھ بوی نشتا کوئی دل نشتا. ولنبلونکم او یقینا بلدتاس ازمائش کم بشیئ من الخوف سلقون یر باندی والجوع لگا بازی لگی باندی ونقص من الاموال فكميد مالون بان مالون بم نقصان کی والانفس جانون بم تاسو قربانی کی و ثمرات نور ثمرات تاسو زراعی چی کمی دی دغا کمان فرق برا دی و دی طول مکو باندی و بشیر صابرین زیر ورکا اما کسانا تا چی اغا پدا سی مکو باندی صبر کون کئی ضبط نفس کئی قابوی دا اللہ اطاعت کی مصروفی و صبر کئی الذين دارتان دي اذا اصابتهم مصيبه او وقت اورسيگی دي تا مصیبت تکلیف نو قالو دی وی انا لله بے شک منگم دا اللہ یو اللہ لبزو و انا الیه و یقینا منگ بدی اللہ تراجعون و پسیدون کی یون منگم دا اللہ یو مالم دا اولاد اللہ اولادم دا اللہ سا دا اولاد دا اللہ دی دا منصری بکی اولائک دا قسم خلق پدا سے مقوبان کی صبر و برداشت شئی علیہم صلوات من ربہم فدیبان رحمتنا دی صلوات شاباش او افرین دے پذیبان دے من رب دید رب دے طرفنا و رحمہ او دقل رحمت دے پذیبان دے و اولائک او دا کسان چی کم دی هم المفتدون ام دی ہدایت افتدی او دی پا ہدایت باندی دی دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون چی کم دے نو اس انعمت علیہم اہدنا صراط المستقیم دے کنا تو غیر مغضوب علیہم کو دی یہود و غداوے وے کنا چاوی جی کم دے دعوی کولی منگا نحن ابناء اللہ دخدے بچیو دخدے لیکن عمل جی کم دے نو خرابو عمل جی کم دے نو سکرو اعمال بربادو غدر کفر شرکو تردی پوری چی مرکز ہم تنا واغستے شو امامت ہم تنا واغستے شو اور تاسو پر مخ کی سپارہ کیوں کا تر کے جامی تھے نو سلے شوی دمر اللہ تعالیٰ غی بے نقاب کرو ظاہر کر اور نبی پر مخ کی غی بربن کل بالکل صفا سیدھا گورے غلط خلق دی دی تا گورا ما دا شکل نہ بل دی اور پر ایک دانا دا چی کم دینو خن دی دیر دا سے خلق چاہے چاہے کہ رحم نشتا ترس پکی نشتا یہ اور اگر کرائے و پورو اگر کرائے کورو نا اگر مال اگر یعنی دا کرو رابا غیر یہ صاف کو کسا کار نہیں چکو منگا یہ پانزوس روپے سیوا کرے گئے یہ رابا غیر آج یہ کم دیر یہ ہوا اگر تم دیندار سارے نو اگر سر پر یو نیم روپے بل سر اپا دیندار سارے اگر 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 نو گور دور بے رحمی بے شفقت بے یہ رحمت پکی نہیں شفقت پکی نہیں ترس پکی نہیں تو دنیا محبت ہی پکی ہو سلیلا دکھ اور کئی ہو نقصان نہ اللہ دے خبر نہ دے خیر خیر کی تاکہ اب ہو در عذر ناغد و یہود صفت ہو ماتا سویا میں یہود صفت خلق ہوئے دا افراد سر رکھ رہے رکھ رہے سکار نہیں اگر صفت ہونا دے یہود ماتا سا حدیث دے مانے گئے لے یہود صفت خلق افراد سر رکھ رہے سکار نہیں سکتا صفات تھی ذاتے کہ اگر مضمون صفت ہونا دے ناکارا صفت ہونا دے بکل دے حسد دے بے ترسیدہ بے رحمیدہ دا آخرت نے انکار دے دنیا پرستیدہ دا مصیبتوں نے دا یہودوں کی دیرو مجھے ہمیں دے رہے ہیں اس طرح سکتا ہے یہ تفصیل دے رہا ہے دل تک اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ باندے دا انعمت علیہم مضمون دے دے کی شروع کی ایدنا صراط المستقیم رہے منتنی غلا رخ ہے صراط اللذین انعمت علیہم دا خلق اللہ جتا پہ انعام کرے دے ہدایت اگر کچھ ہوگا نا فاتحہ طور قرآن خلا سر فاتحہ کے چکم خلا سر اہدنا صراط المستقیم دے دغل مضمون روان نو مضمون اصل کے در قبلے دے تحویل قبلہ نو دا زرگنو کالا یو قوم من حیث القوم کیا غم واحدنو فاغی کے پیغمبران دا خزیرا غلیو دا پیغمبران اولادو لیکن چاہی کی سرکشی و بغاوت و دا خدای نافرمانی روی زمین بانی داغی خلافتو یا ایوال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین ام دا بنی اسرائیل لی اے بنی اسرائیل اولادی یعقوب ما گوری فضیلت در کری دیتا سمی غورا کری ہے جدہ وقت خلقو من حیث القوم تا سم واحد ہے تاس روی زمین خلافت میں لاؤ دے تاس کے پیغمبران دی اور تاس کے کم دے کتاب کتاب دے وحدہ پر یہ کہہ رہے دم شے اگئی بالکل پری خود کہ پری خود نہ اللہ تعالیٰ اگا قوم کی دی بہتا امی امی بھی امی ان پڑھ نہ پوئی کی حالان کہ دا غلط غلط لفظ دے ام القرآن مرکزی شہر تا ہوئی مکی تا ہوئی ام القرآن مرکزی خواہ مکہ ام القرآ نے دنیا خلق و تنازی ام القرآ نبی امی نبی امی دے گا خود اللہ سے قلم علوم پیش کرو دامانا خلق ہے مجھے خلق اخلی دے دے تو دے دے کہ اللہ تعالیٰ سے کم دے چیتا دی بہت اس پر قتل اور دی بہت جاہلان ہوئی دی بہت امی ہوئی اللہ تعالیٰ سے سردہ غیر طول ارسنا منتقل کرو اگر قوم تیور کے دی بہت اس پر قتل بنو اسماعیل تھا کہ اگر محمد رسول اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے صرف رسول اللہ علیہ تاریخ جو ہو رہے دلے ورکو اللہ تعالیٰ مرکز مولکنا واغست اور امامتم تینا واغست بالکل معذور کو جمعی دیو اس کی بھائی تو دعوی یو کہے کہ یو سو وی بل سو دا چرمک ہو گئے تو اللہ ہوئی لکہ سنگ کی ماز و تاستا دا گورا دیر بنیادی دا مرکز مانے ما تاستا دے پرون تقریر کرے رہے مرکز مشر اور متحد قومیت قوم متحد اتحاد مرکز اور مشر آئین اور قانون ردیر لینے مزنے رہی منگو تا تو پتے نہ پوئی ہو پتے عذاب قوم نہ پوئی ادھا سمر لے رحمت کے نو آگے کسی کم دیر نتازو کا خیاری چی مرکز والا بدل کر فول وجوہکم شطل مسجد حرام مسجد حرام تا چی کم دیر تاسو مخے آگا بین الاقوام عالمی قبل از خدا چی کم دا آگے تا مخے اور تاسو امت اوسط غر امت خیر الامت خیر الامم خیر امور اوسط ہوگا کنتم خیر امت اور بیا نو کستا تو خیال کرے نو دی چی کم دیر دلتا کدا مضمون کما گورے نہ لگی وکتابونو کدا لگی نہ مضمون جیسے کہ اللہ وی گرے فرمائی کما ارسلنا فیکم اے امت مسلمہ مسلم امہ لکسن کی ما تاس تا مرکز درک اور مرکز میں تاس تا درک مرکز دا مسلم امہ مرکز دا وحدت مرکز دا کی میں تاس تا درک نو داس معمولی نعمت میں پتا سو نکو لو عظیم نعمت پہ مرکز نو مرکز میں نہ شو اور داغی فیضی خلا دو مرکز دقابی فیضی خلا دیلا نہیں لیدری خود رسول خوی لیدری جگا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لیکن سنگ کی ما پتاسو کے لئے گلے دے اغا قول العظم رسول منکم ساس دو قومنا اغا سکی یتلو علیکم آیاتنا کہ اغلو لی پتاسو بانے زما احکامات او آیاتون احکامات ادایات لولی تاسو بانے نو دا تب دا نبی فیدی خوی لیدی جی کنا کہ دا مرکز ناکر حال ندی و تماری میں سکا بدل شو بدل شو نو دا نبی خوی لیدی جی اے راشا تاریخ تاو تو دا تے بیانا حل کی گیا تاریخ تی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نمک کی رسالتنا دا عرب قوم بانے واچو اے نظر انتہائی خوار تباہ برباد ذلیل تابے جمدے کھولے دلو کے نمرے کے دو سمسرے پڑے اور دیکھ پاد حبشے پر اثر کی داغی دباؤ پہ دیکھ پاد ایران پر دباؤ کی دیکھ پاد رومی حکومت مشرق حکومت ہو داغی پر دباؤ کی ایسی نو بالکل تباہ برباد ارچہ بہت اسپک قتل ہمارے کسی کم دے دان نبی را ہے اور دا نبی سے رٹا کروا گا تو دیار نسکال کو سختے تیرے کے دا اللہ پر رسول وچے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رٹا کروا گا تو کنا وچے تا کروا گا تو نور ملکن دا عربو چی کمو کنا اگی و تبیع لکا لا سوای ایما تا سو وطا لکا وکی دے تا اسی وطا تمائسے کا ویسے کا کہ پدے کعبہ بانے سو غالب ندی راغلی حضور حضور دا پیدائش نمک کے او پچاس رض مک کے ابراہل آگر از یمن یہ دا حبشی موسر تعاون افریقی آگر آگر لے وہ بیت اللہ حمل کر وہ بیڑے کر رشو کرنا وہ باقین چی پر آگر لے شپنی مانے گوڑے تو غالب نرازی ادام دا دید قوم سڑے دے او دا دید سر اپلو کے تکر رہا ہے نتاس سوائے ما کچھلی دے غالب رہا ہے نتے گوڑے حق دے او تو سر تخلے تہیب دے نبی پیغمبر دے او کچھلے کنی نو پدی خوارو سو غالی بنا سے نیشی نو حیثیتی غبار داو فا اندرینی حیثیت داو چی سبا برباد ہو اخلاقی طور پر برباد ہو دخل محرو میں سر نہیں کام کر دو بچی بچی کہ جی نہ کہ قتل ہو لے داش بما بچے تو بوجھ سی زما بزم پیدا سی دمر جہالت دمر پریوت قوم دا اور نبی وہ ترا رہے جی نبی وہ ترا رہے دیا نہ سال ہے کہ میں محنت کو ایمان کی چروڑ ابھی خروڑ وہ تکلیفوں نے سیر کر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتوں کا مدینے ترا رہے کہ مدینے ترا کر دا آیا تین کی کم دی دا دا مدینے پڑوں بنی کا البان دی دی اور دا قوم دے کے سازشوں کا محاصرے والا رکور نہ ہو پڑا اور جب قتل سازشوں کو نور کی سمر تکلیفوں نے مارا تھے وہ تغوا چلے گا مضمون سبارا تھا شاب ابھی طالب کے بند کر خوراک سر کے بھی بند کر ابھی لہب بکر دے دو مور کو ادھی نہ خوراک ارے تو بس وہ دے رہا شی پچاس روپئے جب پشے والا مور کو تو ڈالو کی تندے سخت ہے مرا تو پڑی ہے جو مرگری ہوا لڑا کھانا وہ دبا کی دس ہفتے پھر کہ آخر کار ایک جلتے ہو کہ مدینی منورے تلا گئے میں پڑھوں بنی کال کی شکم دے دی رات پڑھ سن لکھ میں کے پاس جیرا جب کے بلا بدل سو اور وہی کو اور بنے یو سیو میاں دو پس روم بنے ٹکا کی شیرے اکم دے شیرے بدر بنے ام اک خلق کیا کرتا تھا دل پیش پیش ہو آگا آگا جی کم دے نا آگے کرش کے کرا بالکل ہی گبا کر رسول دنیا میں خلق گھبراؤ سو کہ دا حق نبیوں پہ غمبر دے اور دا حق دے کا مجھے خلق تو غالب نہیں چلا سے بدر کی بھی آگا خلق تباہ کر تباہی کر تاکہ راخل بھی ہو کر دیتا اب حضور ہوتا تھا کہ ادھر ادھر اے ابو جہلا اے فلانیا ازبا شاہ وہ جو خبریں آوازوں نے بتاؤ کرو ورتے ہوئے برا ان تک سب تک تو قد جا کو منفت ہے دیکھے ابو جہلا تو بیت اللہ شریف غیر ابو نہیں ہونی ہوا چہرہ پمنگ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق نفتح نظر آتی نفت ہے ہوتا تو وہ اختلی ہوا نفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو راوے کا تازہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو مڑی وستا زمانہ خوری کو آغا آلہ وزر نیتا اوری ورینا یعنی سماع قبول را رہے گا نا ہمیں اوری ذل وینا اوری فلانی دی ویخی اوری خود میں کہتے ہیں کہ جواب نے شیرہ کولے ندقہ دے کہ چکم دے اگلی سے بیٹھو لے نداغی دا نبی فیدے ندقہ خلقو چی نبی را رہے ندیل چکم انعامات بیارالل او کم فتوحات بیارالل دا نبی پا مر گستیا کے دی دا نبی پا پیروے کے پیسے باقی دا نبی پیروی ہوں کرا کرا اور سختے پیرے کرے بڑے لو سختوں کی دا نبی پیروی کرے دا بولے دے مہاجرین وہ مکہ کی اور چھے دلتا کرا لے انسار را لگیا نو انسار دا غینہ زیادہ پیروی ہوں کرا کہ دا غینہ زیادہ پیروی ہوں کرا کرنے کی شمس پیسے لگا لے وہ بڑے کی جنگ ہو بڑے عربوں کی یو بل بے قتلو یو بل بے وجہ قبائلی جنگ ہونا ختم دل بارونا لیکن مدینی تا حضور را گئے نو یو متحدہ قوم جوڑ شو یو قومیت جوڑ شو یہود سرے وادی اکڑے ابھی سرے وادی اکڑے ادے ہوتے چلے دشمن بھیا بھی ادے طرف سے چکم دے انصار و مہاجرین جب نبی حضور مانے راٹول شو یو قوت افرادی قوت پیدا شو قومی قوت پیدا شو یو طاقت پیدا شو اور حدیبیے کی بیا تسلیم کریم جی بولے ہاں تو کیا رسول چوا نو چی طاقت پیدا شو نو گورے دا نبی پہ اعتبار کی تاسو چی کم دے راتلے راتلے نو تاسو تا قانونم ملاو شو مشرم بے مشرا بے مشرا بے خدای رسمو مشرم نلل گئی بے مشرا سی بے سرا چی مشری نہیں ہاں نو مشر ملاو شو دا اللہ رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قانون راگے دا خدای قانون قرآن اور دی طرف دی را گم شو متحدہ قومیت یو قوم طاقت جوڑ شو مرکز را گئے عین قانون را گئے مشر را گئے رڑے لینے مت گئے لیکن سنگ چتا سو تمام مرکز رڑک اور مرکزیت اتحاد یو قوم دس معمولی شین نے نداغی فیضی کو لتا سراغری نہیں کما ارسلنا فیکم دانا لگے رہتے ہوئے کما تاریخ نئے بیان کرے لیکن سنگ کی ماں تاسو کے رالی گلے دے یو اول العظم پیغمبر ام پتا سو کے تاسو دو قومنا تو داغی فیدی خطا سولی دے کنا پر ام بنی کال دے ہجرت باندے داغی فیدی دی 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 یتلو علیہم آیاتنا علیکم آیاتنا کلیلی پتا سبا زما آیاتنا احکامات ہدایت تو خدای حکم را دیتا ہے تعمیل کرے نبی پیشکے تھی پیروی کے اگر کی رتلے 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 نکن تم خیر امت امت وست بالکل اگا طاقتور امت امتن امتن وستن امت وست یو معتدل دغام یعنی رو عادل دا سی کئی علم انصاف دا سی کئی علم حکومت دا سی کئی علم کور دا سی کئی دا مضمون دے دی لیکن ہاں اللہ بیانی ویعلم ویزکیتم او تاسو اخلاق پا کئی باطن عقیدہ دا لدوس کئی پا توحید را ولی اخلاق دا لدوس کئی دا عقیدین تکم دے اخلاق جوڑی گی اخلاق تسکیہ دا لکئی ساتن خواہشات دنیاوی لذتونہ کا دورت دا ستونہ طول دا نظر گئی اور اگر کسی کمرے دا خدایا کا نور اور طاقت دا نظر گئی پاکی من ویعلمکم الکتاب اور تاسا تا تعلیم در گئی دا کتاب اللہ تعلیم دا نظر گئی پوئیم دا خدایا پا کتاب ویعل حکمہ اور حکمت دانائی فلسفہ سمجھ بوجا اخیارہی من ویعلمکم ما لم تکونو تعداد تشرید ہے سلم دے اور تاس تعلیم در کئی اگر جی نو ہے تاسو کہ تاسو حاصل کرے تاس کے پوئے شے ہوئے تعلیم تاس دے اے جیز ہے کہ جی کم دے دا پینزو نعمت را ہے سلور خدا غری دا آیات گورے مکم شوئے رہے تو اول پارا کے شوئے رہے دا آیات کہ دا نبی مقصد بیان کرے رہے دا نبی دا راتلو مقصد دا نبی نصب العین دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات چی کم دے دا سرا پاچی یو دا اللہ دا یو رحمت مجسمہ جوڑا چھو دا پس دا پدی آیاتونو پدی احکام جوڑ چھو دا دا اللہ رسول چھو مجسم رحمت چھو دول دا پس پدی اصولو دا سورہ یوں کم دی التم بیان چھوی دی سورہ آل عمران کم را دی چھو دا نبی اگا مقصد خودر ہے دا نبی ذات خودر ہے نبی خودر محمد ابن عبداللہ رہے گا نا لیکن دے چاہ تمر بلندے تلار تمر اچت کے اور اتباہ کے تاسو تمر کامیاب شہدا پس دا پس بدی اصول ہو بس کم اصول ہو یتلو علیکم آیاتنا چتا سبائن لی زمان نازل شدہ احکامات ہدایات ویزکیکم تاسو اخلاق و تزکیہ کئی اخلاق پا کئی ویعلمکم الکتاب او تاسو تعلیم در کی دی کتاب والحکمہ او دا حکمت دانائی فلسفہم دا تقی رموز اطرار ویعلمکم ما لم تکونوا او تاسو هغه تعلیم درکئ چې تاسو نوې جدام حاصل کړی یو سړی یو مسلمان یو صحابي د تنس کړی دی یهودي چې تاسو هغه یو سړی دی هم باندې یو سړی دی تاسو د سینجا چلم کوي د وړو او وی مونږ ته د وړو بولو د سینجا طریقه کوي چې وړو بول کړو په سوره کې مکو دنه مې چې سټک درکې دلا طریقې را تخیر شو صفائی تطہیر کی طہارت کئی ہر قسم پا کئی ناغتی علی کا گورے خزے مو ہے ہاں دا مخلوق سن کے ضعیف کے خزے مو ہے اور خصوصاً پر مخلوق واڑ ہوا ہے ماں جو صحابی ہوا ہے کہ نہ بلا ماں بہن کرے تو ماں ویز ہے وہ ویزا کو تو آپ سے کو لیجیے اور تو خرچوں نے وہ ویز ہے لگی سے لیکن پر مخلوق والا او ایدا خود پیغمبر خود مخلوق حکم خلاف ورزی مانا ہو وہ بڑا دیتا نبی پرو خبر اپنے ما غلطی او کړه راغه چراغه او تغیر الله کوم دې بل الله سونی ودا زاده کا اینه نو تاسو بچو سره څه کوي نو بچو سره وسنګ وخت کوي خود سره وسنګ وخت کوي بار وسنګ وخت کوي په تجارت کې وسنګ وخت کوي په وزارت کې وسنګ وخت کوي دکان وسنګ دا ټول وی علمکم ما لم تکونوا تعلمون تاسو هغه علوم درکې چې تاسو هغه نشو حاصلولې بغیر د نبی نه تاس نشو راتلے دس رات خبری دی کیا غیر سے نبی در رکھ لے رہا تھا اسے مضمون لے کے اٹھیر سے ہو دوائے تو اللہ بھی چکو رہے لہذا فذکرونی ما یاد سے یہ کو بجب یاد ہو لی کنا برد بر اللہ اللہ در دل کا ہو خر بجب مخوا اللہ اللہ کی تصویر سے ٹک 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 اور دن چلے دنیا اللہ کا ہو خر دن تو شرم شروع دے دن ندن نظر خبر ہے نا اسم کوا تصویر ظالما خدن نظر اللہ رحمت و شفقت و مہربانی و صفات تخلقو بی اخلاق اللہ دغت ذکر دے رہا فدی طریقہ مانے ذکر دلے تو جی بھی اگر خود دے رتب اللسان اسی کا, لیکن خام گئی رتا سمایات کے وہ محبت باندھے پہ طاعت باندھے وہ بندگے بانے اشکرکم جو مزید نعمتوں رقم تاس پر مسور کے نور اضافہ بحکم نور ترقی بدرکم نور بتا سچ کم نے بالا دستی ہو غلط بدرکم نہ یہود بان خدا لعنت جوتے راغ لگا نہ یہود کو لعنت یا نہ جو جمید نہیں سی پر مکی دی بارہ کی کتا تو کہہ رہی او لعنت او پدی امت بانے کی قرآن اور نبی پہ روی پہ خدا توحید تو پدی بانے جوتے نہ دو لعنت تے کہ نہیں تا نہ یہود نے پی زیاد لعنت سے گرے زدہ تو سوئے مدہ سوئے دہ لہود نے اگرتی پہ لعنت کے تو خدا رحمت نہ لرے لوبی بھی کئی نہ اب کو نعمت یاد بس کروری زما دعمت شکر ولا تک قرون اور نہ شکری مکوائی زما دان بھی نعمت کے ساتھ رہا مرکز دل رہا گئے مشر دل رہا گئے نہ مشر نعمت نہ دیو گھر بنے مل لم یار امام زمان ہی فقط ما تھا میں تھا جاہلیت کیا کہ وقت امام نہ پہ جان نہ دے تو جاہلیت تو کفر پر مر مر شو امام سو کے امام د نبی نائب دے خادم دے داغ کار بکیا وارث انبیاء دے ایو نے وارث انبیاء اگر سو کو وارث دے کیا اگر د نبی خادم دے غلام دے اور داغ خلافت کے لئی داغ نائبت کئی دا بتر قیامت ہی کرین و تازہ دے دا با موجودی بولے تو داغ مر کرے شاہ داغ تعاون کا دے نظام کی شریک شاہ نہ تو بالا عزت میں عزت من با میں تو خدے پتو ہاتھ بند سرئی ارس بد سرئی اور جب ار زمانہ کی موجودی بولے کری نو تم عزت سے ہو کر نو تو نبی خادم و غلام کی ذاکی نائب رسول علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین پتہ تو زمائے تا اپنا لازم دے حضور ہوئی اور زمان تو خلفاء نائبین ہو نو تو خلق بھائی امتا پروگرام بھائی یسلو علیہ آیات کا دا واخر ہے زان پہ پویا کے دا پار زمانہ کی کنی نے بتا دا کہ بولے دا حجت بتا تئی پار وقت کے کہ دا نبی خادم دا نبی نائب دا موجودی ہر یہ وارث کا پیغمبر نہیں دا وارث ہی یہ سب دا کر گئی بچے نے مر گئے تھے حمایت ہو کے قربانی پہ ہو کے اور کب قدرے کی ادا نظام والے تو دنیا اور آخرت عزت والا نظر علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما رأنا الشفاء والشفاء فضلنا فضلك في حاجتنا إلا كلك مشكلات إلا ثانتي اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مردگان علیہ السلام دعا کے ارشاد کے اللہ کے قبروں کے رحم کی اللہ مل توفیق رکھی دا سلور اصول بیان شو دا پنزل اصول نے تمام پک بیان کر کہ نبی اغت تعلیمات بدر گئی کہ اگر بچہ کو وہ متصور کی نہیں نہ نبی کے مجسم ہوا اور مجسم دا اللہ رحمت شو مجھے سم رحمت شدہ نہ پتو نہ پری اصول ہو محمد ابن عبداللہ رے لیکن کب تشو دے ہستی اور تکمیل طرح سے دل رہے اور کمال طرح سے دل رہے اور بلندو اور بلے رہے اور مقام محمود دا نظام نے خان رہا ضرور اصول کی بیان